Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Φτάσαμε στο τελευταίο μήνυμα της εκπομπής και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. 2-15-2-15-88-88 για λίγα ακόμα λεπτά, αν θέλετε, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η αγαπητή Σταντικοπούλου Στέλλα θα καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, αν έχετε κάτι ακόμα. Ολοκληρώνουμε όμως σιγά σιγά. Ανέστη, ήθελα να μείνω λίγο ιδιαίτερα στον Απόστολο Παύλο, που ήταν και το 10ο σημείο που αναφέραμε. Ξέρετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όλοι οι Απόστολοι οδηγήθηκαν ανάποδα. Οι μαθητές του Κυρίου, καθώς πορευτήκανε από τη Σταύρωση που βιώσανε και είδανε στην ταφή και από εκεί στην Ανάσταση. Αλλά ο Κύριος προσδιορίσε για τον Απόστολο Παύλο τον Σαούλ από την Ταρσό να έχει μια ανάποδο δρόμο, τον οποίο αποτυπώνει και πολύ γλαφυρά στο τρίτο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολή. Εκείνος πορεύτηκε από την Ανάσταση, την φανέρωσε δηλαδή του Κυρίου, καθώς προχώραγε εκεί σαν ήλιος, λέει, σαν φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, και από εκεί στα πάθη, στην Σταύρωση, λέει στον Φιλιππησίους γάμα κεφάλαιο 10 εδάφιο, για να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, αρχίζει από την Ανάσταση, και την κοινωνία των παθημάτων, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ή πώς καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Και το τελευταίο, το 10ο σημείο, Ανέστη, γιατί το 12ο το αφήνουμε για τον επίλογο στο τέλος, και είναι και η παρότρισή μας. Το 10ο λοιπόν ήταν ότι τοποθετούνται ως πρώτοι μάρτυρες εκείνοι που θα έπρεπε με κάθε τρόπο να αποφευθούν, και είναι οι γυναίκες. Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή νομοθεσία και δίκαιο, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να παρασταθούν ούτε καν σε μια δίκη σαν κατήγοροι μάρτυρες υπεράσπισης ή μάρτυρες καταδίκης. Ο λόγος των γυναικών δεν ήταν όχι μόνο βάσιμος, αλλά ούτε καν καθόλου αξιόπιστος. Κι όμως, επειδή η αλήθεια είναι αυτή, δεν ντρέπονται ή δεν συγκαλύπτουν το γεγονός όλοι οι Ευαγγελιστές να τοποθετήσουν τις γυναίκες ως πρώτες μάρτυρες της Αναστάσεως και ως πρώτες που είδανε τον Ιησού Χριστό Αναστημένο.
Εάν επρόκειτο για μια φανταστική διήγηση, αυτό σίγουρα θα το απέφευγε ο συγγραφέας. Να βάλει γυναίκες να είναι οι πρώτες μάρτυρες της Ανάστασης, τη στιγμή που ξέρει ότι στην εποχή που ζει ο λόγος των γυναικών δεν έχει καμία αξία. Γιατί να το κάνει αυτό? Για να φανερώσει ως αναξιόπιστη τη διήγησή του? Θα το απέφευγε οπωσδήποτε. Θα έβαζε πρώτο να τον έχει δει, ας πούμε, το πρωτοπαλίκαρο, ο Πέτρος ή ο Ιωάννης, ας πούμε. Και αυτοί με το λόγο τους να πείθουν και τους άλλους μαθητές. Δεν βλέπουμε όμως κάτι τέτοια. Δεν βλέπουμε προσπάθειες να ωρεοποιήσουν τα πράγματα, να πείσουν. Βλέπουμε απλά την καταγραφή των γεγονότων, την παράθεση της αληθείας. Και επειδή όταν κάτι είναι αληθινό, πείθει, γι' αυτό και έχουν αποτελέσματα όλα αυτά τα γραφόμενα.
Ολοκληρώνοντας λοιπόν, για να πάμε στα τηλεφωνήματά σας, συνοπτικά αναφέρουμε τις 11 αυτές ενδείξεις, παύλα αποδείξεις, υπέρ της ιστορικότητας της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Πρώτον, χρησιμοποιούνται αυτόπτες μάρτυρες. Δεύτερον, η πολύ σύντομη χρονικά εξαγγελία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού σε σχέση με τη Σταύρωση. Τρίτον, η εξαγγελία δεν έγινε πουθενά αλλού αλλά στην Ιερουσαλήμ, εκεί όπου σταυρώθηκε ο Κύριος και τάφηκε. Τέταρτον, η μεταμόρφωση των μαθητών από φοβισμένους άνδρες κρυμμένους για τον φόβο των Ιουδαίων σε μάρτυρες δυνατούς για να εξαγγείλουμε παρησία το λόγο του Κυρίου. Πέμπτον, η ίδρυση της Εκκλησίας σε μια μεγάλη κοινότητα αδελφοσύνης με κλάδους σε όλη την Ιφίλιο, την οικουμένη τότε. Έκτον, ο άδειος τάφος αδιάσυστος μάρτυρας. Έβδομον, η οποιαδήποτε έλλειψη αντιεπιχειρημάτων από τους εναντίους. Όγδον, η αλλαγή της ημέρας λατρείας από το Σάββατο στην Κυριακή. Ένατον και δέκατον, η μεταστροφή του αδελφού Θεού Ιάκωβου και του Σαούλ από την Ταρσό. Και εντέκατον, οι πρώτοι μάρτυρες ήσαν οι γυναίκες. 11 δυνατά σημεία τα οποία καλό είναι να τα έχετε στο μυαλό σας, σε οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά και πάνω απ' όλα στην καρδιά μας, να μας πείθουν έτσι περισσότερο για την ιστορικότητα αυτού του μεγαλειώδους γεγονότος. Πάμε όμως στα τηλεφωνήματα, Ανέστη, έχουμε πολλά.
Ναι, με τη χάρη του Θεού να ξεκινήσουμε με τα τηλεφωνήματά μας, να ξεκινήσουμε, να υπενθυμίσω βέβαια και το email μας, για λίγη ακόμα ώρα ίσως προλάβετε, science@christianity.gr. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μια ερώτηση της αγαπητής Μάρθας από τη Νέα Ιωνία. Λέει, γιατί ο Θεός επιτρέπει να σκοτώνονται οι πιστοί του μέσα στην Εκκλησία? Για παράδειγμα, αυτό που συνέβη στη Σρι Λάνκα. Επίσης, μετά από αυτό το γεγονός, έχω χάσει την πίστη μου. Αγαπητή Μάρθα, καταρχήν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Και να σου πω ότι και εμένα θα με παραξένευε αυτό το γεγονός, να επιτρέπει ο Θεός να σκοτώνονται οι πιστοί του, αν δεν το βλέπα μέσα στη γραφή να συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας εκπλήσει, γιατί το βλέπουμε ότι ανέκαθεν συνέβαινε στους χριστιανούς, ήδη από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας. Γι' αυτό μιλάμε και για τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, αργότερα για τον Ιάκωβο, ο Παύλος μαρτύρησε, ο Πέτρος και βέβαια όλοι οι μαθητές και πολλοί άλλοι χριστιανοί. Τώρα, γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Αυτό, για να το καταλάβουμε, θα πρέπει πρώτα να μπούμε οι ίδιοι εμείς στην λογική της χριστιανικής ζωής. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι χριστιανός, πραγματικός χριστιανός δηλαδή, όχι κατ' όνομα χριστιανός, είναι αυτός ο οποίος έχει γνωρίσει τον Χριστό, έχει γνωρίσει ότι είναι αναστημένος και έχει παραδώσει τη ζωή του σε εκείνον. Ξέρεις τι σημαίνει να έχει παραδώσει ένας άνθρωπος τη ζωή του στον Χριστό? Σημαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού. Δηλαδή, ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός ο πραγματικός, ζει για τον Χριστό και ζει εκεί που θα τον οδηγήσει ο Χριστός. Τι θέλει ο Χριστός για μένα? Θέλει να είμαι εδώ ζωντανός, γιατί αυτό θα οικοδομήσει τους άλλους και θα εξυπηρετήσει το έργο του Θεού? Θα με διαφυλάξει ζωντανό? Θα επιτρέψει ο Θεός να μαρτυρήσω για το όνομά του κάπου και να δώσω τη ζωή μου? Πάλι θα γίνει αυτό για την οικοδομή των πιστών και φυσικά και για τη σωτηρία μου. Δεν στηρίζεται η πίστη στον Θεό σε ανθρώπινους συναισθηματισμούς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αχ, ο καημένος, ας πούμε, ο Παύλος που μαρτύρησε για τον Χριστό, ο καημένος ο Στέφανος. Αυτά είναι συναισθηματισμοί οι οποίοι δεν εξυπηρετούν το έργο του Θεού. Πραγματικά, σαν ανθρώπους, μας λυπούν. Βέβαια, και δεν χαιρόμαστε, ούτε μπορούμε να μείνουμε ασυγκίνητοι με τον θάνατο ανθρώπων. Λέει, στον θάνατο του Στέφανου έκανα, λέει, θρήνο μέγα πάνω από τον τάφο του. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι πολύ ωραίο, ότι λέει, για εμένα, λέει, το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανή είναι κέρδος. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, αγαπητή Μάρθα, είναι μια λογική διαφορετική από τη δική μας. Είναι μια λογική αγιοπνευματική, αγιογραφική. Σε προτρέπουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού να μπεις στη μελέτη των γραφών και στην προσευχή, ζητώντας από τον Κύριο να σου φανερώσει πόσο όμορφο πραγματικά είναι να ζει ο άνθρωπος για εκείνον, αλλά και πόσο μεγάλη τιμή και χαρά θεωρούσαν οι μάρτυρες ανέκαθεν, οι γνήσιοι και αληθινοί μάρτυρες του Χριστού, πόσο χαρά και τιμή αισθάνονταν το να δώσουν τη ζωή τους για εκείνον ο οποίος τους αγάπησε και πρώτος ο ίδιος βέβαια έδωσε τη ζωή τους για εκείνους. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Μάρθα. Ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογεί.
Αμήν. Πηγαίνουμε σε μια δεύτερη ερώτηση από την αγαπητή Μαρία από τα Άνα Πετράλωνα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν την αλήθεια. Οι Μορμόνοι έχουν την αλήθεια. Οι Καθολικοί έχουν την αλήθεια και ούτω καθεξής. Όλοι λένε ότι έχουν την αλήθεια. Εγώ είμαι χριστιανή ορθόδοξη, αλλά έχω μπερδευτεί. Τελικά, ποια είναι η αλήθεια? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημά σου, αγαπητή Μαρία. Διαβάζω από το Ι κεφάλι του Ιωάννη, για να είμαι και ακριβώς στο πνεύμα των ημερών και των γεγονότων που περιγράψαμε, γιατί νομίζω ότι το ερώτημα με το οποίο κλείνεις, ποια είναι η αλήθεια ή τι είναι η αλήθεια, είναι το ερώτημα όλων των ανθρώπων απανταχού. Και το ίδιο ερώτημα έχει, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, και ο ίδιος ο Πιλάτος. Όταν μπροστά του βρέθηκε ο Ιησούς Χριστός, του μιλάει ο Χριστός και του λέει: «Εγώ δια τούτο γεννήθην και δια τούτο ήλθον εις τον κόσμο, δια να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Πάσα ώστις είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου». Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?». Αλλά ενώ οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν την αλήθεια μέσα σε ιδεολογίες και συστήματα, τελικά η αλήθεια δεν είναι ιδεολογία, ούτε κατάσταση. Η αλήθεια, αγαπητή Μαρία, είναι πρόσωπο. Και μας το λέει λίγο κεφάλαιο προηγουμένως, στο Ι Δέλτα του Ιωάννη, ο ίδιος ο Χριστός, όταν ο Θωμάς το ρωτάει και του λέει: «Κύριε, δεν ξέρουμε που πας. Και πώς μπορούμε να ξέρουμε την οδό, το δρόμο?». Και του λέει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου». Και αυτό θέλω να κρατήσει σήμερα, αγαπητή Μαρία. Πολλές φορές οι θρησκείες και τα δόγματα προσπαθούν να ενσωματώσουν σημεία της αλήθειας μέσα στη δική τους παράδοση και κατεστημένο. Αλλά η αλήθεια περιγράφεται, αγαπητή Μαρία, μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού. Μην αναζητάς οπωσδήποτε κάπου την αλήθεια έξω από το Λόγο του Θεού. Πάρε Γι' αυτό η παρότρινση του σταθμού αυτού είναι αυτή. Να πάρει κάθε Έλληνας, κάθε συμπατριώτης μας τον Άγιο Λόγο του Θεού. Πόσο μάλλον που έκανε την τιμή και την υπέρμετρη, τι να πω για μας, προσδοκία ο Χριστός να γραφτεί η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά. Πάρε το Λόγο του Θεού. Και όπου δεις ότι ο γεγραμμένος λόγος συμφωνεί με τα συντελούμενα μέσα στην Εκκλησία, ακολούθησε. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να υψώσουμε κάποια εκκλησία ή κάποιο συγκεκριμένο δόγμα, αλλά ήρθαμε να υψώσουμε Ιησού Χριστόν. Πάρε την Καινή Διαθήκη, μελέτησέ την και όπου πραγματικά να πάβεται η καρδιά σου σύμφωνα με το γεγραμμένο και όχι με ανθρώπινες παραδόσεις, ακολούθησε. Και εκεί λέει ο λόγος του Θεού ότι θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Αμήν.
Αμήν. Να προχωρήσουμε όμως και σε επόμενη ερώτηση. Έχουμε μία διπλή ερώτηση από έναν αγαπητό ακροατή. Διαβάζω την πρώτη. Αφού ο Θεός είναι παντοδύναμος, γιατί δεν απαλλάσσει τον κόσμο από το διάβολο? Θα σου απαντήσω, αγαπητέ ακροατή, στην πρώτη ερώτηση με ένα εδάφιο. Είναι από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, γάμα κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Λέει: «Ως της πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει, δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, δια να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου». Άρα λοιπόν αυτό που ρωτάς, όντως το κάνει ο Θεός δια του Χριστού, ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όμως δεν έρχεται με έναν τρόπο όπως εμείς ίσως να τον φανταζόμασταν με τη δικιά μας λογική ή με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Εδώ είδες, όπως αναφέραμε, ότι και στους Φαρισαίους ο Κύριος δεν εμφανίστηκε μετά την Ανάσταση να πει: «Κοιτάξτε, εδώ είμαι που με σταυρώσετε, είμαι αναστημένος, προσκυνήστε με», ή να τους εξουδετερώσει, να τους κατατροπώσει και να επιβάλλει τη βασιλεία του στην Ιερουσαλήμ. Γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός του Χριστού, δεν θα καταστρέψει έτσι τα έργα του διαβόλου. Τα έργα του διαβόλου, αγαπητέ ακροατή, πρώτα απ' όλα ο Χριστός τα καταστρέφει μέσα στις καρδιές μας και στα σώματά μας. Γιατί αυτά είναι που είναι υποδουλωμένα από την αμαρτία και οδηγούν τον άνθρωπο στο θάνατο. Και αυτά τα έργα θέλει να χτυπήσει ο Κύριος. Τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου? Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ψέμα, κλοπή, πονηριά, όλα όσα βλέπουμε και τα αναφέρει και η Γραφή βέβαια. Αυτά έχει ανάγκη ο άνθρωπος να καταστραφούν πρώτα μέσα του. Πρώτα ο ίδιος να αλλάξει, να γίνει νέο κτίσμα, να γίνει νέος άνθρωπος. Και μετά ξέρουμε ότι στο τέλος των αιώνων ο Κύριος θα έρθει να εγκαθιδρύσει και τη βασιλεία του. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Και άλλωστε ο Κύριος δεν ήρθε για να επιβάλλει στους ανθρώπους να τον πιστέψουν με κάποιο τρόπο, να κατατροπώσει τον διάβολο και να επιβάλλει τη βασιλεία του. Γιατί αυτό δεν θα οδηγούσε σε μια ζώσα αγαπητική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, θα οδηγούσε σε μια σχέση υποταγής δια της επιβολής. Ο Χριστός όμως ήρθε για να μας κερδίσει πρώτα απ' όλα ως καρδιές, για να γίνουμε οι νύμφοι του, να τον αγαπήσουμε εξ όλης καρδίας και αυτοβούλος να τον ακολουθήσουμε. Και όχι με έναν τρόπο που θα φανταζόμασταν εμείς ότι θα επέβαλε την καταστροφή του κακού επάνω στη γη. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, να διαβάσω και αυτήν, λέει: «Αφού λέτε ότι ο Θεός αναγεννά τον άνθρωπο και κόβει το τσιγάρο στον άνθρωπο, γιατί μερικοί το ξαναρχίζουν μετά από κάποιο καιρό?» Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, αγαπητέ ακροατή. Το ένα είναι ότι ίσως ο άνθρωπος πάνω σε κάποια βιασύνη και ενθουσιασμό να μην ελευθερώθηκε πραγματικά και μετά από λίγο καιρό να υποκύψει πάλι στο πάθος, γιατί ο ίδιος δεν το καταδίκασε και δεν το έφερε με πίστη ενώπιον του Θεού και δεν ελευθερώθηκε. Νόμιζε ότι ελευθερώθηκε, ίσως πάνω σε έναν ενθουσιασμό και ξανάπεσε μετά από λίγο. Είτε γιατί όντως ελευθερώθηκε, αλλά όμως υπάρχει πάντοτε το δυσάρεστο ενδεχόμενο να επιστρέψει ο άνθρωπος στα πίσω. Να έρθει κάποια απογοήτευση, κάποια θλίψη, κάποια ψυχρότητα με τα πράγματα του Θεού και να θυμηθεί ο άνθρωπος τα παλιά του καταφύγια, της παλιάς του ζωής, ένα τραγουδάκι, ένα τσιγαράκι και να πάει να βρει εκεί πέρα μια ανάπαυση σε κάποια στιγμή δυσκολίας, κούρασης και απογοήτευσης, αντί να πάει στο Λόγο του Θεού, στην προσευχή, στην Εκκλησία. Ο Απόστολος Πέτρος το λέει άλλωστε στην επιστολή του δεύτερη, β' κεφάλαιο και 20 εδάφιο, επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήριος Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλι στα αυτά και νικόνται και έγιναν σε αυτούς τα έσκατα χειρότερα των πρώτων. Άρα βλέπουμε ότι ανά πάσα στιγμή η ψυχή μας είναι σε κίνδυνο να υποδουλωθούμε στα παλιά μας πάθη, εάν δεν προσέξουμε, αγαπητέ φίλε ακροατή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σου, ο Κύριος να σε ευλογεί.
Και να πω σε αυτό που λες, Ανέστη, πολύ ωραία, ότι στο ΙΒ κεφάλαιο του Ματθαίου, στο 43, όταν δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από τον ανθρώπου, διέρχεται διανύδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση και δεν ευρίσκει. Τότε λέγει: «Ας επιστρέψω στον οίκον μου όθεν εξήλθον, και ελθόν αυτόν ευρίσκει αυτόν κενών, σε σαρωμένων και στολισμένων». Τότε υπάρχει και παραλαμβάνει μεθ' αυτού 7 άλλα πνεύματα, πονηρότερα αυτού, και εισελθόντα κατοικούσουν εκεί και γίνονται τα έσχα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Επομένως, ο Κύριος έρχεται να μας καθαρίσει, να μας αλλάξει, αλλά όχι να αφήσει τον οίκο κενό, αλλά έρχεται εκείνος να τον γεμίσει. Αν αφού ο Κύριος καθάρισε τον οίκο, την καρδιά μας, εμείς τον βγάλουμε απ' έξω, τότε οίκος μένει κενός και οίκος κενός δεν υπάρχει, αλλά πάντα καταλαμβάνεται. Και αν αυτό που μας καταλαμβάνει δεν είναι η αγάπη του Χριστού, τότε θα βρει παράθυρο ο διάβολος για να βάλει τα μολύσματά του μες στην καρδιά μας. Προχωράμε λοιπόν. Μίτσι από το Ήλιον. Ευχαριστώ, Κύριο, που μου έδειξε έναν ύπνιο. Μου έδειξε τη σταύρωσή του. Τον είδα πάνω στο σταυρό πολύ αδύνατο. Το σώμα του ήταν μαυρισμένο και πέθανε πάνω στο σταυρό από αιμορραγία, γιατί έτρεχαν τα αίματα και υδρώντας το. Μόλις έγειρε το κεφάλι του εμπρός, εγώ έκλαιγα πάρα πολύ και σήκω στα βλέφαρά του και με κοίταξε και είδα μέσα στα μάτια την πολύ του αγάπη. Το αίμα του έτρεχε στη γη και είδα ότι με είχε ραντίσει με αυτό. Ευχαριστώ πολύ τον Κύριο για αυτό που με έδειξε. Αμήν, αγαπητή Μίτση. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος λαλεί άπαξ και δεις. Ο Κύριος φανερώνεται και διένει εν υπνίων. Και αυτό που μας δείχνει και μας συγκινεί και μας συνεπέρνει μέσα από όλα αυτά δεν είναι απλώς μια συναισθηματική φόρτιση, αλλά μας συνεπέρνει η αγάπη του Χριστού. Και αυτό που πιστεύω θέλει να σου δείξει ο Κύριος μέσα από αυτό εν ύπνιο, ότι σε αγαπάει και ότι τις αμαρτίες του σου ο Κύριος τις συγχώρεσε και τις πήρε πάνω στο σταυρό.
Η Λιδία από την πλατεία Αττικής. Ο γιατρός μου έδωσε λάθος φάρμακα με αποτέλεσμα να βρεθώ στο νοσοκομείο. Ο Κύριος να μου δώσει δύναμη και να κάνει χάρη, ώστε ο γιατρός να μου δώσει σωστά φάρμακα. Επίσης, ο Κύριος να δώσει δουλειά στην κόρη μου την Κατερίνα και να αναλάβει τα προβλήματά της. Αμήν, αγαπητή Λιδία, ο Κύριος να σε ευλογεί και να δώσει ταχεία θεραπεία και απάντηση στα αιτήματά σου.
Χρήστος και Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη, ζητάμε τις προσευχές σας για σωτηρία της κόρης μας Φανής, του Αλέξη και της Ζωής, καθώς και στο γιο μας Νίκο να κάνει σωτηρία και σε όλους τους συγγενείς μας. Εμάς να μας δυναμώνει στα πνευματικά. Αμήν. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια.
Τα αγαπητά μας αδέλφια, Αλέκο, Στέλλα, Χριστόφορος, Κατερίνα, Μαρία, Αλέξανδρος, Ειρήνη, Στέλλα, Νίκος, Αλέξης, Στέλλα και Χριστόφορος από τη Χαλκίδα. Μια μεγάλη και ευλογημένη παρέα. Ευχαριστούμε τον Θεό, η οικογένεια μάλλον. Με μεγάλη συγκίνηση ακούμε την αναλυτική περιγραφή των αδιάσυστων τεκμηρίων και ιστορικών αποδείξεων της Ανάστασης του Κυρίου μας, την οποία όλα τα αναγεννημένα παιδιά γεύονται μέσα στην ψυχή τους. Ο Κύριος να ευλογεί στην πατρίδα μας και όλους τους συντελεστές του σταθμού με κάθε ευλογία. Ο Κύριος έρχεται. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε για εσάς, για την αγάπη σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Παναγιώτης από Παλαιό Φάλιρο, ευχαριστώ τον Κύριο για εσάς που εργάζεσαι στο έργο αυτό. Ευχαριστώ τον Κύριο που μου θεράπευσε τα πόδια που πόναγαν εδώ και πολύ καιρό. Αμήν, αγαπητέ Παναγιώτη. Και ο Κύριος να υπενθυμίσουμε ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για τα πάντα. Ενδιαφέρεται για την ψυχή μας, αλλά και για το σώμα μας, καθώς πάνω στο Σταυρό πήρε και τις αμαρτίες και τις αδυναμίες, αλλά και τις ασθένειές μας.
Ο Αναστάσιος από την Αθήνα, ευλογημένοι να είναι αυτοί που μιλάνε στην εκπομπή. Προσευχείτε για τα πόδια μου για να μπορώ να περπατάω καλύτερα κάθε μέρα. Αμήν, αγαπητέ Αναστάσιο, σου εύχομαι όπως στον αγαπητό αδελφό τον Παναγιώτη, ο Κύριος θεράπευσε τα πόδια του στο προηγούμενο μήνυμα.
Αμήν.
Έτσι να μας ομολογήσεις κι εσύ την επόμενη φορά.
Παναγιώτα ο Περιστέρη, αδέλφια εν Χριστώ, σας παρακαλώ πολύ να προσευχηθούμε για ένα πολύ σοβαρό μας πρόβλημα. Ο Κύριος να κάνει έλεος, επίσης να θεραπεύσει εμένα και το σύζυγό μου. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια.
Η Ελένη από Θεσσαλονίκη, σας εύχομαι καλό Πάσχα, τις ευχές μου στους ομιλητές. Ο Κύριος να τους ευλογεί και όλους τους συντελεστές. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ανταποδίδουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Ο Κύριος να σε ευλογεί κατά πάντα.
Μία Κροάτρια από την Αττική, η ευλογία και η χάρη του Κυρίου να είναι σε εσάς. Ο Κύριος να ελευθερώσει το γιο μου από τα ναρκωτικά και από το τσιγάρο. Αμήν, αγαπητά Κροάτρια. Ευχαριστούμε για την αγάπη σου και πραγματικά αυτό που μας μένει είναι ότι η δύναμη της Αναστάσεως είναι και δύναμη απελευθερώσεως. Και ευχόμαστε αυτή να συντελεστεί και πάνω στο γιο σου.
Ο Γιώργος από το Κιλκής, ο Θεός να σας ευλογεί όλους στο χριστιανισμό. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε για μένα, ο Κύριος να μου δώσει τα αιτήματά μου, καθώς και να με βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, του ζητώ να σώσει και να ευλογεί την αδελφή μου και όλη την οικογένειά της. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, ο Κύριος να σε ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Χαράλαμπος από Χαλκίδα, παρακαλώ πολύ το Θεό να με φωτίζει στο δρόμο μου. Ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητέ Χαράλαμπε, ο Κύριος να είναι φως, οδηγός, κατεύθυνε στη ζωή σου και να σε οδηγεί όπως και το Δαβίδε που λέει «Ο Κύριος λέει είναι φως μου και σωτηρία μου».
Ο αδελφός Κώστας από επαρχία, αδέλφια μου, ο κύριος να σας ευλογεί, ζητώ τις προσευχές σας. Ο κύριος να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου, να με θεραπεύσει από ένα πρόβλημα υγείας που έχω και να είναι μαζί μου στο χειρουργείο που θα κάνω. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ Κώστα, ο κύριος να είναι μαζί σου, να σε ευλογήσει, να σε δυναμώσει και να θεραπεύσει την ασθένειά σου.
Ανέστη, ευχαριστούμε τον κύριο, ευχαριστούμε και όλους τους αγαπητούς ακροατές για την αγάπη τους και τα τηλεφωνήματά τους. Όμως κλείνουμε με το τελευταίο και το πιο δυνατό επιχείρημα, αλλά και μία πρόσκληση σε όλους τους ακροατές, Ανέστη.
Και αυτό είναι η επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου.
Αμήν.
Γιατί ο Κύριος υποσχέθηκε ότι όταν θα φύγω δεν θα σας αφήσω ορφανούς, αλλά θα σας στείλω τον Παράκλητο. Την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, βαπτίστηκαν οι Απόστολοι και οι 120 που ήταν μέσα στο Ανώγιο, ανάμεσά τους και η μητέρα του Κυρίου, και το σημάδι ότι βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο ήταν ότι όλοι μαζί μιλούσαν ξένες γλώσσες και μιλούσαν στις ξένες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού και άκουσε το πλήθος. Και βγήκε ο Απόστολος Πέτρος και οι Απόστολοι και κήρυξαν ότι αυτό το οποίο εσείς ακούτε αυτή τη στιγμή και βλέπετε είναι το προφητευμένο από τον προφήτη Ιωήλ, το οποίο το έλαβε ο Χριστός από τον Πατέρα και τώρα το εξέχε πλουσίως εφ' ημάς. Και είναι η επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου, ένα πολύ μεγάλο αποδεικτικό σημάδι ότι υπάρχει αναστημένος Ιησούς Χριστός στα δεξιά του Πατρός. Γιατί αν δεν υπάρχει αναστημένος Ιησούς Χριστός στα δεξιά του Πατρός, ποιος έλαβε από τον Πατέρα την επαγγελία, το Πνεύμα το Άγιο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και το απέστειλε προς εμάς. Και να πούμε ότι δεν ήταν μόνο για εκείνη την εποχή των Αποστόλων το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και σήμερα μέσα στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού υπάρχει και λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο με το ίδιο σημείο, την προσευχή σε ξένες γλώσσες, με τα χαρίσματα τα ίδια που υπήρχαν και εκείνη την εποχή. Και με χαρά κάθε φορά που ακούμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία να λειτουργεί και τα χαρίσματα, να παίρνουμε άλλη μία βεβαίωση μέσα μας ότι υπάρχει αναστημένος Ιησούς Χριστός.
Άρα λοιπόν, πέρα από όλα αυτά τα ιστορικά, τα δεδομένα, την ανάλυση που είπαμε και ήταν πιστεύω πολύ επικοδομητικά, ίσως το μεγαλύτερο και αδιάστατο στοιχείο είναι αυτό που είπες, Ανέστη, και προσκαλούμε κάθε ακροατή, κάθε ακροατή ο οποίος επαγγέλλεται Χριστό, να γονατίζει σήμερα και να ζητήσει την βεβαίωση της Αναστάσεως δια της επαγγελίας του Πνεύματος. Τόσο πολύ είναι βέβαιο που ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι συμφέρει σε εσάς να πέλθω, γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει ο Παράκλητος. Και εμείς πραγματικά από αυτά τα ραδιοκύματα εξαγγέλουμε ότι αυτή η επαγγελία του Πατρός είναι για όλους εμάς. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχει τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα, 25 Απριλίου του 2019, εδώ Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και στο επιτελείο είχαμε τον αγαπητό Χατζανιάν Αρμέν, ο οποίος είχε την τεχνική επιμέλεια. Στρατηγοπούλου Στέλλα και άλλες αδελφές που θέλησαν να μείνουν ανώνυμες. Και Ηλιόπουλος Ανέση και Περάκης Δημήτρης. Σας ευχόμαστε ένα ευλογημένο βράδυ. Ο Κύριος να είναι μαζί μας και πραγματικά προσδοκούμεν Ανάσταση νεκρών.
Αμήν. Καλό σας βράδυ. Ο Κύριος να είναι μαζί σας.